Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioneri Han ka thënë se Kosova duhet të formojë qeveri pro-evropiane dhe të përmbush kriteret për heqjen e vizave. Në Kosovë rreth 20.000 hektarë të përfaqe me grur janë të mbjella më pak krahasuar me vitin e kaluar. Shteti islamik merr përgjegjësim për dy sulme terroriste në Iran. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur dhe sulmuesve të vrasës kanë sulmuar parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për të dyja sulmet. Sipas mediave iraniane, së paku tre sulmues kanë sulmuar tempullin e Khomeinit në jug të Iranit, duke shtënë edhe në drejtim të vizitorëve. Një sulmues ka hedhur veten në erë, një tjetër është vrarë nga forcat e sigurisë, ndërsa i treti është arrestuar, tha guvernatori i Iranit, Hossein Hashemi. Në qendër të Teheranit, individë armatosur kanë shtënë brenda parlamentit, raportojnë mediat. Sipas tyre ka edhe të vrarë dhe të plagosur, por se numri i viktimave nuk është konfirmuar ende. Autoritetet turke kanë arrestuar djekreun e organizatës Amnesty International në Turqi për lidhjet të dyshuara me klerikun musliman Fethullah Gülen. Ankara fajson Gülen-in për grushtetin e dështuar në korrekt të vitet e kaluar. Amnesty International, organizatë për të drejtat e njeriut, tha se policia turke ka arrestuar Taner Kilic dhe 22 avokat të tjerë në provincën bregdetare të Izmirit me dyshimin se kanë bashkëpunuar në lëvizjen e Gülen-it. Taner Kilic ka një përvojë të gjatë dhe të shquar për të mbrojtur pikrisht liritë që autoritetet turke tani kanë qëllim të shkelin, tha Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i organizatës Amnesty International. Gülen, i cili jeton në Pensilvani që nga vitin 1999, ka muar përfshirja në përpjekjen për grushtet në Turqi dhe ka dënuar atë. Zyrtarët kanë thënë se 5 fermer janë vrarë në Indi pasi janë qelluar me armë zjarri në një protestë ku demonstruesit kërkuan çmime më të mira për tokorat, ka raportuar Associated Press. Fermerët në të gjitha rajonet e Indis kanë protestuar në muajt e fundit pasi 3 vitet e kaluara vendi është përballur me thatësira. Kjo gjendje ka shtrirë varfrinë në Indi. Protestuesit në Madhya Pradesh gjithashtu kanë kërkuar që qeveria e shtetit të zhdon nga shlyerja e kredive të firmave. Fermerët e zemruar thanë se policia me anë të shtënave tentoi të shpërndajë protestuesit gjatë ditës së martë. Policia i ka muar këto deklarata, ani pse është hapur një rast për këto supozime. Kina është e gatshme të filloj krijimin e një rrjeti bazash ushtarake jashtë vendit pas krimit të një objektit par në Afrikë, kështu ka parashikuar Pentagoni në një raport që parashikon se Pekini synon krijimin e një baze në Pakistan. Në raport po ashtu thuhet se Kina, e cila ka shpenzime vjetore të mbrojtjes që tani tek kalojnë 180 miliard dollar në vit, do të ndërtojë në Djibouti bazën e saj të parë detare jashtë vendit. Megjithatë, ajo do të synoj krimin e bazave ushtarake shtesë në vendet me të cilat ajo ka një marrëdhënie të gjatë miqësore dhe interesa strategjike të ngjashme, siç është rasti i Pakistanit. Pakistani, Afganistani dhe disa vende të Azisë Qendrore e kanë mirëpritur programin kinez. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka deklaruar se Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të mbetin pjesë e BE-s. Të bëhen në fakt pjesë e BE-s sa i përket Kosovës, Han ka thënë se pret që pas zgjedhjeve të formohet një qeveri pro-evropiane e cila do të vazhdoj procesin integrues, dialogun me Serbinë dhe e cila do të çojë deri në fund procesin e liberalizimit të vizave. Ndjekim një kronik nga konferenca e komisionerit Hahn, të cilën e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Bashkimi Evropian pret që Kosova të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit me një qeveri pro-evropiane dhe që institucionet e reja t'i përmbushin sa më shpejt të kriteret e mbetura për heqjen e vizave, ka deklaruar komisioneri për negociata dhe zgjerim Johannes Hahn. Këto komente, komisioneri Hahn i ka bërë në Bruxelles gjatë një konference në lidhje me perspektiven evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian planifikon që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e Unionit. Në këtë aspekt, Han tha se me 12 korrik në Trieste të Italisë do të zhvillohet një takim i radhës ku do të diskutohet çështja e tregut të përbashkët ekonomik të rajonit. Sa i përket Kosovës, Han ka dërguar mesazhe për përmbylljen me sukses të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me 11 qershor dhe konstituimin sa më të shpejtë të institucioneve të reja. Sipas tij, nëse liderët politik në Kosovë dhe të gjithë aktorët tregojnë serioz në lidhje me perspektivën evropiane, atëherë ata duhet të sigurohen përmbajtjen e zgjedhjeve të lira, fere, demokratike.
Hopefully they can form faster than last time a government.
Shpresojmë që ata të themelojnë më shpejt qeverinë se sa herën e kaluar, ka thënë Han. Themelimi sa më shpejt të qeverisë së Kosovës sipas tij do të ndikonte që vendi të kthehet shumë shpejt të punës së madhe që e pret. Ndër të tjera, ai ka inkurajuar Prishtinën që edhe pas zgjedhjeve të vazhdojë dialogun me Beogradin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në procesin e negociatave që po lehtësohet nga Brukseli.
Always be clearly stated by the European leaders. Progress on the dialogue is a precondition.
Liderët evropianë në disa raste e kanë thënë se përparimi në dialog është parakusht për perspektivën evropiane dhe se ky parakusht nuk ka alternativë tjetër, ka theksuar Han, duke i u referuar të ardhmes evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Komisioneri i BE-s ka thënë po ashtu se është me rëndësi që Kosova të ketë sa më shpejt qeverinë e re, e cila do të duhet të ishte pro-evropiane dhe e pranueshme nga faktori i brendshëm por edhe ai ndërkombëtar. Ndërkaq, në lidhje me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, Han ka ritheksuar se gjithçka varet nga përmbushja e dy kriteteve të parashtruara nga Komisioni Evropian, ku bën pjesë luftimi i korrupsionit dhe ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Marr parasysh faktin që Kosova është në proces zgjedhor, ai tha se sa më shpejt që të konstituohet kuvendi dhe të jetë në gjendje që të marrë vendime, aq më shpejt mund të përmbyllet procesi i heqjes së vizave.
The conditions are well known, the decisions are taken, we have already presented our final report.
Kushtet janë mirë të njohura dhe nëse merren vendimet, ne kemi prezantuar tashmë raportin para një viti e gjysmë, kështu që nëse plotësohen edhe dy kushtet e fundit, atëherë ne do të prezantojmë raportin final tek vendet anëtare të Bashkimit Evropian, ka theksuar Han. Sipas tij, marr parasysh rastet e fundit të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, edhe pas përmbushjes së dy kriteteve të fundit, procesi deri në heqjen e vizave për Kosovën mund të marrë pak kohë. Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian u ka adresuar mesazhe të gjitha qeverive dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë reformat evropiane në mënyrë që të përshpejtojnë rrugën e integrimit të vendeve të këtij rajoni në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fushata e partive politike në Kosovë ka marrë për masat e premtimeve të mëdha në fushën e zhvillimit ekonomik. Premtimet që po bëhen për rritje ekonomike në Kosovë po konsiderohen jo reale nga analistët ekonomik dhe jo në harmoni me parashikimet e Bankës Botërore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Premtimet e partive